14. osa.
Ja kui härra oli kokku pandud rätiku tagasi andnud, seadis Irma seda uuesti ja ütles siis, soo, nõnda katab ta terve kõhu, las siis see valusi panda kui tahab. Ja nüüd andis ta härrale asjaliku seletuse, kuidas peab toimima, millises järjekorras riidetükid peale laduma. Peaasi kompress nii kuum, kui käed vähegi kannatavad, muidu ei aita. Aga kui ta läks kompressi märjaks kastma, selgus, et vesi oli vahepeal jahtunud. Pidi uuesti soojendama. Palun, preili, antke ma katsun, ütles härra. Ja kui oli sõrmeosad vette pistnud, lisas, see on ju küllalt kuum, kui veel kuumem siis kõrvetab. Ei aita, peab kuumem olema, vaidles Irma vastu. Peab nii kuum olema, kui käed vähegi kannatavad. Aga mis saab siis minu kõhuga? Küsis härra otse teed hirmunult. Kõht saab terveks, vastas Irma veendunult. Ja kui ta vee oli priimusel kuumaks ajanud ning tagasi tuli, seletas ta. Mina kastan nüüd kompressi märjaks, väänan ta välja, teen lahti ja annan teie kätte ning teie panete ta silmapilkselt kõhule ja laote teised asjad peale. Aga pidage meeles silmapilkselt, sest muidu jahtub. Pange juba parem teie, preili, palus härra, siis on kindel, et aitab. Mitte, härra, ajas Irma vastu, kus siis mina? Haiglates on ju ikka naisravitsejad ja nemad teevad ju kõik, seletas härra. Ta hoidus meelega sõna halasta ja õde tarvitamast, sest sõnal õde oli siin majas väga halb kõrvalmaik. Aga mina pole ju haigeravitseja, vaidles Irma vastu. No, olge siis minu haigeravitseja, preili, ma palun, mangus härra. Te ju näete, mul ei ole kedagi, kes mind aitaks. Ei, ei, jäi Irma kindlaks. Mina annan kompressi teie kätte ja teie ise panete ta peale. Ja seda peab tegema kohe, muidu jahtub vesi uuesti ära. Oh, küll olete teie südameta, ohkas härra parajasti just sel silmapilgul, kui Irma pistis tale kuuma kompressi pihku, mille ta karjatades laskis põrandale kukkuda. Te põletate ju mu käed ära, hüüdista. Kus ma siis selle oma kõhule panen? Ise asi, kui keegi teine seda teeks, nii et mul eneselt pole muud kui karjun ja kannatan. Noh, nüüd on kompress must. Pean seda pesema minema ja selle ajaga on vesi jahtunud, ohkis Irma ja läks uuesti kööki. Kui ta sealt tagasi tuli, oli ta nagu mossis ja tõre ja ütles härrale. Ma lähen silmapilguks ära. Palun end viisakalt korda seada, nii et mina võiksin teile kompressi paigale panna, kui te ise sellega tõesti hakkama ei saa. Preili, te olete kuld, te olete ingel, hüüdis härra. Ma teen kõik, mis te käsite, ainult pange see kompress oma käega sinna, kus ta õige koht. Natukese aja vaikimise järel hüüdis ta. Preili, palun, haige on valmis. Aga palun mitte unustada, et liigutada ei tohi, ütles Irma. Kiskuge mul või süda kõhu kaudu seest välja, laman kui koolias teie käes, ütles härra, mis kõlas pooleldi naljana, pooleldi pühaliku tõotusena. Irma põletas peaaegu oma käed kompressi väänates, aga ta tegi seda erilise lõbuga selle mehe risu pärast, nagu ta lamavat härrat praegu mõttes nimetas. Sest talle meenus kogu õdede lugu ja ta tahtis tunda anda, mis tähendab lasta Irmat enesele kompress kõhule panna. Paigal palun, ütles Irma, kui pani kuuma riide oma kohale peale. Härra tegi ainult mingit inisevat häält, nagu see kalmu lehm, kes oli lõhki kiskunud oma udara, mida arst tõmbles kinni. Ja Irmal oligi üürikesek tundmus, nagu ei lamaks tema ees mees, ammugi mitte selline, kelle kohta ta teab nii palju vastikut, vaid mõni hädaline neljajalgne. Aga kui härra lõpetas inisemise, kadus Irmal ka üürikene tundmus, liiati, kui ta kuulis nagu hinge põhjast tulevaid sõnu. Preili, kui te teaksite, millist põrgu valu te mulle tegite. Kallis härra, ütles Irma nagu sootuks ebateadlikult ja ehmus ise hirmsasti, nii et vaevalt suutis lisada. Aga muidu ei aita ju, uskuge, mina tean. Ma ju usun, preili, vastas härra, nagu poleks ta sõna kallis üldse tähele pannud, aga valus on ikkagi. Kinni messimist toimetasid nad kahe peale kokku. Lõpuks Irma sidus ja kinnitas mähiseid mõnest kohast paari vedru nõelaga. Preili, te lõhnate nagu ristikheina kärbis, ütles härra, kui Irma oli oma tööga valmis. Nüüd vaiba alla sooja, käsutas Irma, nagu poleks ta kuulnudki härra sõnu. Ja kui peaks kuidagi lahti minema, siis kohe hoopis ära võtta ja kompressi kohtublisti üle hõõruda, et ei külmetuks. Just nõnda kuulen käsku, vastas härra ja lisas. Kuulsite, mis ma teile ütlesin, Preili? Te lõhnate nagu ristikheina kärbis. On see tänu minu abi eest, küsis Irma nagu haavunult ja etteheitvalt. Endal oli aga nii imeliselt hea, et ta surma hirmus kartis, ta ei suuda aega oska seda härra eest varjata. Aga see näis seda ometi aimavat, sest ta palus. Palun, Preili, astuge lähemale. Ma tahan veel tunda seda ristikheina lõhna. Nii imelikuna kui see ka Irmale näis, ometi astus ta sõna lausumata paar sammu voodi poole ja jäi seal seisma. Palun veel lähemale, hulk maad veel lähemale, mangus härra. Irma astus veel ühe sammu, üsna lühikese sammu, ainult jalatäie maad. Astuge üsna lähedale, nii lähedale, et ma teie lähedust kohe tunnen, mangus härra edasi. Irma läheneski voodile nõnda, et ta juba kleidiga puudutas teda ja ütles siis, enam lähemale ma ei saa. Kas tõesti ei saa? Imestas härra. Te pole ju veel vastu voodit. Olen, tõendas Irma. Näe, juba puutun voodit. Preili, ainult teie rõivad puutuvad, mitte teie ise. Aga sellest on ju küll, ütles Irma äkki edvistavalt. Ta ise tundis, et pisi natukene edvistavalt ja oli hirmus üllatatud. Mu rõivad lõhnavad ju ka, kui ma ise lõhnan. Ei, see pole see, seletas härra tõsiselt ja peaaegu härdalt. Teie tulge nii ligi, et põlved puutuvad voodit ja siis kuumarduge peaga minu juurde nii, et oleksite samuti nagu olite siis, kui sidusite mu kompressi. Ei, härra, ma ei saa ometi jäädagi teie kompressi siduma, vastas Irma kainelt ja taganes paar sammu eemale. Ja teil on ju käed vaiba alt väljas, aga kompressiga peavad ka käed vaiba all olema, muidu pole küllalt soe. Ja küll, ütles härra valmilt, ma panen oma käed vaiba alla, näge õlgadeni, ja vaiba panen mõlemalt poolt servapidi külje alla. Kui tahate, aidake ise panna nii, et ma oma käsi üldse liigutada ei saa, nagu oleks mul hullu särk seljas. Ma teen kõik, mis te soovite ja käsite, ainult tulge palun veel kord siia ja kummarduge minu juurde nagu esiteks. Oodake, kui tuleb järgmine kompress, edvistas Irma. Ja oli endali hirmus pahane, nii et tahtis ära minna. Preili, te olete julm, hüüdis härra. See on mu elus esimene kompress. Tähendab ligi 40 aasta jooksul üks ainus kord. Ja kui oletada, et minu kompressi tempo jääb endiseks, siis annan ma teise kompressi peaaegu 80-selt. Mõistate, mis see tähendab? Ma võin ju enne ära surra, kui jõuab teine kompress. Sellepärast halastage mu peale, Preili. Ma paluksin teid ilusamini, veel palju ilusamini, aga ma ei oska, sest ma pole tänini veel kunagi preilisid, noh, üldse noori neiusid palunud. Või mis ma räägin neiudest? Ma pole kedagi tänini palunud, isegi jumalat õieti mitte. Ei, teda ka mitte, kui ma hästi meelde tuletan. Kirikus olen ma muidugi küllalt käinud, käin veel praegugi, aga ega ma siis sellepärast jumalat ei palu. Või kuigi palun, siis mitte tõsiselt, vaid muidu niisama moe pärast, nagu teisedki, sest nõnda on kõige kergem. Ja teate, Preili, miks see tänini nõnda on olnud? Mina olen nimelt mõelnud, et ega Jumalal ole minu palvest sooja ega külma, nagu tal pole sooja ega külma teistegi inimeste palveist. Paluda maksaks ainult puhtise enda pärast, aga minul pole tänini selleks kunagi tõsist põhjust olnud. Nagu pole seda nähtavasti teistelgi, sest muidu nad ju paluksid tõsiselt. Kõik tulevad Jumala ette oma tühja täiaga, nagu minagi. Ja nõnda olen ma elanud ühest teiste omasugustega. Ja olen päris kenakesti elanud, sest Jumal on õnnistanud mu kätetööd, ilma et ma oleksin teda kordagi õieti palunud või tänanud. Sellest te nüüd preili näete, millises hirmsas seisukorras ma praegu olen. Ma tahaksin teid ime ilusasti ja südamlikult paluda, aga ma ei oska. Mu pea töötab kogu aeg vahet pidamata, et mis ma küll peaksin teile niisugust ütlema, et te tuleksite ja kummarduksite veel ühe ainsagi korra minu juurde. Vaadake, peagi tõmbub niiskeks pingutavast mõtlemisest. See on hoopis kuumast kompressist, mis hakkab juba mõjuma, seletas Irma. Ja sellest, et teil käed on ilusasti teki all. Ma kardan, et peaasjalikult sellest, et mul see vaibast hullu särk seljas on, jätas ära Irma seletust ja pöördus siis uuesti Irma poole. Aga preili, kui Jumal on mind õnnistanud ligi 40 aastat ilma õige palveta, kas siis teie ei või minu ühtegi soovi täita, kui ma ei tea, kuidas peab noori neiusid paluma, kui nad seisavad su voodi ees? Olete teie tõesti kurjem kui Jumal, kes ähvardab mind ja ka teid põrgutulega. Härra, nüüd te hakkate rumalusi rääkima, ütles Irma. See on ainult sellepärast, et ma ei oska teid õieti paluda, vastas härra. Aga tehke teiega täna pisi natukenegi rumalust. Ja mõelge, teate mis, preili? Mõelge, et olete Jumal. Mõelge seda ainult silmapilguks. Ja kui te ei taha mõelda, et olete mingisugune suur jumal, kes tõstab mäed paigast, siis mõelge, et olete pisi tillukene. Mõni niisugune nagu hiinlased või neegrid kannavad taskus või kuskil mujal, kui neil taskuid ei ole, sest on ainult riide räbal ümber niivulte võibolla sedagi. Ja ega ole kuigi palju mõtetki end suure jumalana mõelda, sest seda ei palu enam keegi tõsiselt. Aga mõelge end pisi tillukese Hiina jumalana, kel on vähemalt ükski tõsine paluja. Ja see olen mina. Pealegi olen ma nii alandlik paluja, et ma ei palu ise enda ega teie pärast, vaid ma palun oma nuusutaja nina ja selle ristik heina lõhna pärast, mis on teie küljes. Armuline preili, olge täna silma pilgukski minu ristik heina jumal. Irma ei võinud midagi sinna parata, et tal tuli võitmatu, puht ebateadlik himu silmapilgukski olla mõni pisi tillukene jumal, kes elutseb kasvõi ristikeina kärbises ja keda ükski ei tunne ega kelle nimegi keegi pole kuulnud ega suhu võtnud. Müriaadid, igasuguseid üürikesi olevusi sünnib maailma nagu ainult selleks, et võida varsti kohe sorra. Aga kui maksab silmapilgukski sündida ja surra tühiste olendeina, miks siis ei maksa sündida pisi tillukese jumalana ainukesekski hetkeks, kui sul on kindlustatud ükski viisakas paluja? Irma astus voodi ette, nii et põlved puudutasid külje lauda. Härra, te peate oma käed teki all, küsis ta. Hommikuni, kui teie silmapilgukski kummardute minu üle, vastas lamaja. Ja Irma kummardus, nagu tahaks ta lamajat suudelda. Aga ei, ainult tema juukses algud langisid peaaegu lamaja huulteni, kes lausus. Palun, pöörake natuke pead, et kukkal tuleks minu poole. Nõnda, tänan. Nüüd on mul see tarkus käes. Ristikheina lõhn on teil kuklas, seal on teda kõige rohkem. See võib hulluks ajada. Aga ka Irma tundis, et tema kipub nagu hulluks minema. Sest miks muidu tuli ta läki himu suruda oma kukkal selle mehe suule, kes nõnda räägib? Vaevalt jõudis ta enda uuesti sirgu ajada ja veel siiski käis tal pea otsas ringi, nagu tuleks ta esimest korda karusseelilt. Õnneks kuulis ta, et lamaja ütles, preili, palun istuge natukeseks ajakski voodi ette toolile. Mul on nii hea, kui olete minu läheduses. Irma istuski. Aga nii pea, kui peas hakkas selguma, tuli südamesse hirm. Ja Irma kargas toolilt ning põgenes oma tuppa, kus lukustas ukse, nagu ajaks keegi teda taga. Ta langes kummuli asemele ja hingeldas, nagu tuleks ta raskest jooksust. Nõnda lamasta tüki aega. See on see, mis Lonni ütles, et tüdruk on armunud, mõtles ta viimaks. On siis armumine see, kui pea läheb segi ja käib ringi nagu karussell. Aga Irma ei armunanda, tema mitte. Tema armub selge peaga, sest kui keegi armub karussellise peaga, siis saab ta õeks, kes magab härraga ühel asemel. Aga kui selge peaga, kus magab ta siis? Kuidas magatakse selge peaga? Üksi. Keegi kõlistas. Kõlistas vahet pidamata. Kes see võis olla? Ah jah, see on see, kelle juures mu pea läks segi. Mina läksin segi ja tema läks hulluks. Ta ise ütles seda. Kumb on hullem, kas see, et oled hull või et oled segi? Irma tõusis asemelt ja jäi keset põrandat seisma, et katsuda, kas pea käib ikka veel ringi. Alguses käis pisut, aga siis lõid silmad selgeks ja kõik oli möödas. Soo, nüüd ma enam armunud ei ole, nüüd võin minna, mõtles Irma ja keeras toa aukse lukust lahti. Aga kui ta härra juurde läks, küsis see, preili, miks te ära jooksite, mis teil viga oli? Mul hakkas kummardamisest pearingi käima, seda läks halvaks, sest mul on väga nõrk süda, seletas Irma. Vaenekene, haletses härra ja lisas hoopis teisel toonil. Mul hakkas ka pearingi käima, aga süda halvaks ei läinud. Teil lööb kompress pähe, seletas Irma. Ja ega hullu ei tea, ehk tõesti tema, imestas härra. Ja soovitas Irmal võimalikult pea puhkama heitas, sest tema ei vajavad täna enam midagi. 10. peatükk. Nüüd järgnesid päevad nagu hiljutisedki. Härra oli võrdlemisi vähe kodus, tuli enamasti ainult ööseks magama või ei teinud sedagi. Ja kui oligi kodus, siis rääkis Irmaga võimalikult vähe, ei olnud tema olemisest ja tegemisest nagu põrmugi huvitatud. Ei pööranud tähelepanu sellelegi, millist kreiti tema teenija kandis. Irma jäljendas nagu maja härra eeskuju. Ka tema püüdis elada võimalikult oma ette ja oma pead. Rahagi ei läinud ta igakord küsima, kui see otsas, vaid tõi tarvilikud ained kas võlgu või oma kassa arvel, et hiljem härralt sisse nõuda. Ajuti tundus peaaegu, et mitte Irma pole härra ikka juures teenijaks, vaid härra ikka on Irma juures pansionis. Elab kolmes ilusas toas, kuna pansionipidaja ise asub köögi kõrval ühes pisitillukeses kambrikeses. Aga lõpuks miks mitte, kui see on mõlemale poolele sobivam? Irma seadis väga tihti nõnda, et niipea kui härra tuli koju, tema läks välja, milleks oli harva takistusi. Ta läks tädi poole. Raamatukogusse lugema või kirjutusmasinal harjutama, sest kuna raamatupidamiskursused enne pühi nurjusid, otsutas Irma vaba aega selleks kasutada, et masina kirjaga viluda. Ka selleks kavatsest alguses mingit kursust, aga härra, kellega ta asjast rääkis, seletas, et masina kirjal pole mingit kursust, vaid on süsteem. Puht paljas süsteem ilma vähemagi kursuseta. Ja süsteem oli üsna lihtne. Härra andis Irmale kirjutusmasina, andis talle puhta paperi ja andis talle ka mingi täiskirjutatud paperi, millest Irma pidi masinal valmistama ära kirju. Nõnda siis Irma käiski härrale, kes rääkis masinakirjasüsteemist ära kirju tegemas ja maksis selle eest samale härrale teatud tasu. Kuid talle lubati, et tulevikus, kui ta vilub, võib ta ära kirju valmistada ilma, et oleks vaja selle eest maksta. Härra seletuse järgi pidi see Irmale väga kasulik kaup olema, sest esiteks, ta õpib masinakirja, teiseks, ta õpib tundma igasugu paperid ja dokumente, kolmandaks, ta õpib mitmesuguseist segaseist ja raskesti loetavaist dokumentidest aru saama, neljandaks, et dokumentid on mitmes keeles, siis arendab ta oma keelte oskust. Viiendaks, ta harjutab ette näidatud masinakirjasüsteemi masinakirjaoskuseks. Ja kuuendaks, ta arendab oma oskuse lõpuks väleduseks ja täpsuseks, nii et masinakirjasüstemaatiliselt õppides muutub ta ise masinaks, mis on tänapäeva ideaal ja seitsmes kõige suurem hüve.